Vanoggend word hierdie insetsel behartig deur Dominee Jannie Bischoff van die AP Kerk Cordonia Appington. Goeiemôre Dominee.
Goeiemôre Ismini.
Dominee, heerlik om te gesels. Vanoggend se tema is waar is God se liefde wanneer dit lyk of haat seevier?
Ja, Ismini, ons bevind onsself in onseker tye. Daar is 'n algemene verkiesing voor die deur en ons weet nie wat daar gaan gebeur nie. Gaan al ons grootste vrese bewaarheid word wat grondonteiening, elektrisiteits- en watervoorsiening, misdaad, geweld en korrupsie betref? Of het ons uiteindelik 'n draaipunt bereik? Gaan die verdrukking en verachting wat ons so dikwels ervaar net toeneem? Of sal dit werklik 'n geval wees van gelyke geleenthede vir almal en een Suid-Afrika vir almal, soos wat sommige politieke partye beloof? En terwyl ons met hierdie tipe vrae en vrese worstel, is daar een vraag wat so half op die agtergrond ronddolder. En dit bloot omdat ons bang is dat dit die hele appelkar sal omgooi indien ons sou toelaat dat hierdie vraag op die voorgrond tree. En dis die vraag, waar is God se liefde wanneer dit lyk asof haat seevier? Nou, Josef en sy broers het op verskillende tye in hulle lewens met soortgelyke vrae gestoei. Maar dan hoor ons in Genesis 42 hoe Josef in effek vir sy broers sê, julle het sekere dinge gedoen en ek het sekere dinge gedoen, maar onder dit alles en bo dit alles was dit eintlik God wat besig was om te werk. En wat was daardie werk? Dis die vraag wat ons vanoggend gaan probeer beantwoord. Nie net wat is God besig om te doen nie, maar ons gaan ook kyk hoe hy dit doen en waarom hy dit kan doen. So wat is God besig om te doen? Josef en sy broers het dit 'n probleem gesit. As agterkleinseuns van Abraham was hulle die materiaal waaruit God sy volk moes bou. Maar hulle is deur swak ouerskap geruïneer. Ek dink meeste van ons ken die verhaal hoe Josef voorgetrek is deur vader Jakob en sy broers se jaloesie as gevolg daarvan. So wat nou? Sou God se beloftes aan Abraham bly as gevolg van die mens se sonde en verbrokenheid? Nee. God bly getrou aan sy beloftes, al is die mens ontrou. Daarom gryp God in die lewens van Josef en sy broers en word die volmaakte vader wat hulle nooit gehad het. Hebreërs 12 beskou. Daar hoor ons die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as hy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. En Josef en sy broers se lewens sien ons dan hierdie tugtiging van die Here. Die probleem met die woord tug is dat ons dit verstaan as straf, om iemand te laat betaal vir hulle verkeerde dade, om hulle te vergeld. In die Grieks is die bedoeling van hierdie woord egter nie om te straf nie, maar om 'n kind te lei tot volwassenheid. Nie net deur liefde en koestering nie, ja, maar ook met die plathand wanneer dit nodig is. Wanneer daar verkeerde afdraaipaaie gevat word, moet daar gevolge wees. Daar is egter 'n groot verskil tussen tugtiging en vergelding. Tugtiging behels die besliste gevolge vir verkeerde optrede, maar net genoeg om die kind te verander en te begelei na volwassenheid. Dit is ons wat kinders het, weet hoe moeilik dit is om werklik aan hierdie eis te voldoen. God is al een wat hierdie koesterende tugtiging in ons kan bring. Vir elkeen van ons moet hy die volmaakte vader word wat ons nooit gehad het nie. Daar is gebrokenheid in die wêreld en 'n gebrokenheid in ons elkeen se siel en God bring hierdie twee net genoeg met mekaar in konflik om ons wakker te skud en te genees. Ja, ons sal nie noodwendig in hierdie lewe presies sien hoe al die legkaartstukke in mekaar pas nie, maar ons kan weet dat God deur slegte dinge besig is om my te vorm na die beeld van sy seun en my sy heiligheid deelagtig te maak, soos Hebreërs 12 dit opstel. En hoe doen God dit? Die Here gebruik Josef om dieselfde paadjie met sy broers te stap as wat God met Josef self gestap het. Onthou hoe die wiel van Josef se lewe keer op keer gedraai het? Hy was in die put en dan uit die put, slaaf en dan hoof van 'n huishouding, in die tronk maar dan opsigter van die tronk, vergete en dan onder koning van Egipte. Op die hoogaf lyk Josef hard en ongenaardbaar teen sy broers. Hy maak asof hy hulle nie ken nie, bring valse beskuldigings teen hulle, nou een van hulle as gijslaar. Josef stap egter juis hierdie harde pad met sy broers, omdat hy deur die hardheid van hulle harte wil breek. As Josef homself vir die staanspoor aan sy broers bekend gemaak het en dan net vir hulle gesê het, "Toe maar alles is vergewe," sou daar werklik by hulle 'n sonder besef en bekering ontwikkel het? Waarskynlik nie. Die broers moes nie net hulle haat en wreedheid vergewe word nie, hulle moes ook daarvan genees word. Net soos sou dit niks help het om hulle sommer net in die tronk te smy te laat te los nie, want dan is die broers net gevul met verdere bitterheid en woede. En Josef plaas sy broers in presies dieselfde situasie as waar hulle jare van tevore was, om te kyk wat hulle reaksie sal wees. Gaan hulle weer die witbroodjie uitlewe, of het hulle waarlik verander? En die wonder is dan, dat het juist Juda is wat pleit vir Benjamin se lewe. Dieselfde Juda wat voorbok was, die Josef as slaaf verkoop is, is nou bereid om sy eie lewe te gee in die plek van Benjamin. En God doen soms dieselfde met ons, as met Josef en sy broers. Die God van die Bybel vergewe jou volkome en aanvaar jou volkome. Maar juist daarom sal jy nooit los soos wat jy is nie. Solank as daar dwaasheid, blindheid, selfsug en allerhande verkeerde dinge in jou hart is, sal die Here die gebrokenheid in jou hart konfronteer met die gebrokenheid in die wêreld, om jou in gelykvormigheid te bring met die beeld van sy seun. En waarom kan God dit doen? Wat word van die straf en oordeel van God oor die sonde wat hy aangekondig het? Hier is hoekom God in jou lewe kan inkom as vader. Juda se bereidheid tot 'n plaasbekleerende offer was nodig vir die versoening van sy familie met mekaar. En wie is dit wat uit Juda se nageslag kom? Jesus Christus. Sonder dat hy dit besef, was Juda besig om in die voetspore te loop van sy groter seun. Jesus is egter nie net bereid om sy lewe te offer nie. Hy doen dit ook aan die kruis. En deur sy plaasbekleerende offer word jy en ek met God versoen. Ja, hoe kan God ons lewens betree as vader en nie as regter nie? Vee hy sy eie eise maar net onder die mat in? Nee, sy oordeel oor die sonde word vierkantig op die Jesus Christus se skouers geplaas. Gedurende sy lyding het Christus sy vader se liefde verloor, sodat ons die vader se liefde kan behou te midde van ons lyding. Op grond van die kruis kan God terselfdertyd absoluut heilig en absoluut liefdevol wees. Ja, jy is so boos, elkeen van ons, dat Christus vir ons moes sterf. Maar ons is ook so geliefd, dat hy dit met blydskap gedoen het. Die evangelie leer ons, jy is slegter as wat jy ooit kan dink, maar jy is ook meer geliefd as wat jy ooit kon hoop. As ons daarom bekommerd is oor die komende verkiesing en al wat die ding is, as ons wonder oor die liefde van God in 'n wêreld vol haat, as ons voel om te vra, wat is God besig om te doen? Onthou dan, die kans is goed dat die Here dalk juis in sy koesterende liefde onaangenaamhede in ons lewens toelaat, om die onaangenaamhede uit ons siel te verdryf. Waarom kan hy dit doen? Omdat hy reeds die grootste onaangenaamheid oor sy seun gebring het aan die kruis, naamlik sy toorn en oordeel oor die sonde. Ja, deur sy plaasbekleerende offer is ons met God versoen. Daarom kan ons weet, in God en in Christus het en sal God se liefde seëvier. Baie dankie.
Baie dankie, Dominee. Dis altyd lekker om so 'n positiewe boodskap te hoor. Dis vanoggend se 7:07, dis sommer genoeg positiewe pitkos vir hele naweek. Dis hanteer vanoggend deur Dominee Jannie Bischoff van die AP Kerk Gordonia in Appington.